ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, selamat siang yang hadir ini kuasanya ya.
Bukan yang mulia,
ya.
Prinsipalnya langsung.
Prinsipal langsung ini. Baik.
Iya.
Karena profesinya juga advokat ya.
Iya.
Baik. Kita mulai ya sidang dalam perkara permohonan nomor 12 garis miring PUU Romawi 19 garis miring 2021 dalam acara perbaikan permohonan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara pemohon, hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan berdasarkan saran-saran ataupun petunjuk yang diberikan oleh panel hakim pada sidang yang lalu. Jadi yang harus Anda sampaikan adalah bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan ataupun perubahan. Itu saja yang disampaikan, karena permohonan saudara pada sidang pertama kemarin itu sudah disampaikan secara keseluruhan ya. Jadi hanya bagian-bagian dari perbaikan saja yang saudara sampaikan. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Izinkan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Pokok-pokok perbaikan permohonan perkara nomor 12 garing PUU 19 Romawi garing 2021. Perkenalkanlah saya pemohon, identitas pemohon dianggap dibacakan. Dengan ini hendak mengajukan perbaikan permohonan uji material pasal 23 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 UUPA terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perbaikan permohonan akan diringkas dalam pokok-pokok perbaikan permohonan sebagai berikut. Pada bagian kewenangan mahkamah, sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim, pemohon menambahkan perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan menambahkan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim, pemohon memasukkan bunyi pasal yang diuji, yaitu pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UPA dengan batu ujinya, yaitu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 28D ayat 1 serta pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian kedudukan hukum atau legal standing, sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim untuk mempersingkat materi permohonan, pemohon mengurangi jumlah dalil dalam bagian legal standing, namun memperkuat atau memperjelas kerugian konstitusional pemohon sesuai dengan 5 syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Selain itu, pemohon juga menambahkan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji, karena untuk mempertegas kerugian konstitusional pemohon. Adapun pokok-pokok pemenuhan 5 syarat kerugian konstitusional berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yaitu 1. Ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon jabarkan hak konstitusional pemohon yang diberikan adalah hak untuk mendapatkan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan keyakinan agama pemohon sebagaimana telah dilindungi oleh pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta hak untuk mendapatkan layanan perbankan syariah tersebut yang aman, mudah, dan memiliki kepastian hukum sebagaimana telah dilindungi oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon jabarkan, menurut pemohon, Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengatur soal peralihan hak milik atas benda. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak dapat menjadi lex specialis atas UPA. Akibat tidak mengaturnya, maka tidak ada norma atau pasal yang dapat diuji. Namun, pemohon meyakini bahwa undang-undang sebagai suatu sistem tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan undang-undang lainnya. Karena itu, Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki keterkaitan dengan UPA. Pasal 23 UPA memiliki penafsiran yang merugikan hak konstitusional pemohon yang menjadi hambatan hukum bagi pemohon untuk mendapatkan layanan perbankan syariah yang mudah, aman, dan memiliki kepastian hukum. 3. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penawaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian hak konstitusional pemohon bersifat aktual, yaitu secara nyata saat ini pemohon ragu jika transaksi atas tanah di perbankan syariah sah secara hukum atau tidak. Keraguan ini berdampak pada sulitnya pemohon untuk mendapatkan akses modal yang sesuai dengan keyakinan agama pemohon. Hal ini disebabkan oleh pengaturan konsep hak milik yang tidak jelas dalam transaksi perbankan syariah. Pemohon juga menambahkan bukti P20 sampai dengan P22 untuk membuktikan bahwa hal ini menyebabkan banyak keraguan di masyarakat soal kesyariahan bank syariah, secara khusus terkait dengan peralihan hak milik. Selain itu, pemohon juga memandang ketidakmengaturan konsep peralihan hak milik dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbeda dengan Undang-Undang SBSN atau Undang-Undang Sukuk Negara, bukti tambahan P19, telah merugikan hak konstitusional pemohon berdasarkan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama dan hak untuk mendapatkan kemudahan dan manfaat yang sama berdasarkan Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam Undang-Undang SBSN mengatur konsep trust atau peralihan tanpa didaftarkan bisa diterapkan terhadap barang milik negara. Tetapi Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menyatakan konsep yang sama yang bisa diterapkan terhadap barang milik pribadi warga negara. 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian. Hubungan sebab akibat ini disebabkan oleh tidak mengaturnya konsep trust dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun karena tidak diatur maka tidak ada pasal atau norma yang dapat diuji di Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai suatu sistem maka berkaitan dengan undang-undang lainnya, termasuk berkaitan dengan Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 2 UPA dalam hal objek pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah tanah. Nafsiran Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 2 dapat menjadi sebab terhalanginya hak konstitusional pemohon sebagaimana telah dijelaskan di atas. 5. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi adalah guardian atas constitutional rights pemohon serta the sole interpreter of constitution, memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap konstitusionalitas suatu pasal di undang-undang. Sehingga jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penafsiran Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 23 Ayat 2 UPA harus ditafsirkan tidak secara letterlah atau gramatikal, terutama ketika diterapkan dalam transaksi perbankan syariah, maka akan memberikan kepastian hukum atas keabsahan transaksi pemohon di bank syariah yang telah dan atau akan dilakukan kemudian hari, serta mengembalikan keyakinan agama pemohon untuk kembali mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah. Bahwa dengan perbaikan permohonan yang mempertegas 5 syarat kerugian konstitusional berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 sesuai saran dan nasihat Majelis Hakim, maka pemohon berharap pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji material pasal akuo terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian pokok perkara, sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim agar permohonan lebih ringkas namun tetap menguraikan permasalahan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma yang diuji, pemohon telah memperingkas permohonan agar lebih concise namun tetap komprehensif. Karena itu, secara gambaran umum pemohon melakukan pengurangan dengan dasar 1. Terhadap sesuatu yang telah diketahui umum dan atau sepatutnya Majelis Hakim telah mengetahui tidak dimasukkan dalam permohonan atau dihapuskan. 2. Sesuatu yang bersifat pengulangan dalam permohonan dihapuskan sehingga tidak menjadi redundant. 3. hal-hal yang bersifat pengandaian atau ilustrasi tidak pemohon gunakan sebagai dalil atau argumentasi dalam permohonan. Bahwa atas dasar hal tersebut beberapa bagian yang pemohon hapuskan antara lain, 1. Bagian hubungan negara dan agama dihapuskan sebagaimana terdahulu dalam poin 31 angka 1-12. 2. Penjelasan mendetail mengenai perbankan syariah dikurangi sebagaimana terdahulu dalam poin 31 angka 15-15. 3. Penjelasan mengenai tata urutan norma hukum yang berlaku dikurangi sebagaimana terdahulu dalam poin 31 angka 45-50. 4. Ilustrasi penerapan indirect coercion dahulu dalam poin 31 angka 80 dihapuskan. Selain itu, yang bersifat pengulangan seperti implementasi baywal istijar atau sell and lease back yang sebelumnya dijabarkan dalam legal standing juga dalam pokok perkara menjadi hanya dijelaskan dalam pokok perkara sehingga tidak menjadi redundant. 6. Dan pengurangan-pengurangan lainnya baik yang bersifat major atau minor. Meskipun pemohon melakukan pengurangan permohonan pemohon, namun pemohon memandang perlu menambahkan konsep trust agar menjadi terang kerugian konstitusional yang dimaksud oleh pemohon. Hal ini dikarenakan pemohon menambahkan batu uji pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pemohon menambahkan alat bukti Undang-Undang SBSN atau P19 sebagai dalil tambahan pemohon untuk membuktikan kerugian konstitusional pemohon berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian ini pemohon akan menjabarkan urgensi penambahan tersebut sebagai berikut. Bahwa ada pembedaan perlakuan atas konsep kepemilikan terhadap barang milik negara sebagaimana dalam Undang-Undang SBSN dengan konsep kepemilikan benda atas barang milik pribadi warga negara. Undang-Undang SBSN menerapkan konsep trust terlihat pada pasal 1 angka 16 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang SBSN yang disebutkan hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan.
Dianggap dibacakan aja mas, kalau undang-undang dianggap dibacakan saja.
Yep. Bahwa konsepsi kepemilikan dalam undang-undang SBSN adalah mengadopsi sistem common law yang didasarkan pada prinsip equity. Dari prinsip equity lahir lembaga trust yaitu konsep dual ownership di mana dalam suatu hak milik dimungkinkan terdapat dua kepemilikan yaitu legal title dan equitable title. Undang-undang SBSN mengadopsi konsep kepemilikan tersebut sehingga dalam konsep kepemilikan barang milik negara terdapat unsur legal title dan hak manfaat. Konsep tersebut mendobrak kekakuan dari konsep civil law yang hanya mengakui kepemilikan yang sah satu-satunya adalah kepemilikan yang terdaftar atau legal title. Berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang SBSN sangat akomodatif terhadap produk-produk syariah yang mempunyai karakteristik khusus. Sehingga dapat dikatakan sukuk negara atau SBSN saat ini telah memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini juga telah diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143 garing PUU 7 Romawi garing 2009 yang menyatakan bahwa pasal 11 undang-undang SBSN adalah konstitusional. Bahwa jika dilihat pada pasal 11 Undang-Undang SBSN beserta penjelasan, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang SBSN adalah lex specialis dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Karena dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, barang milik negara dilarang dialihkan atau dijadikan jaminan dalam hal objek barang tersebut sedang dikerjasamakan. Namun, kenapa Undang-Undang SBSN mengakomodir beneficial ownership dalam barang milik negara, tetapi Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengakomodir beneficial ownership dalam barang milik pribadi warga negara atau hak milik. Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang SBSN diundangkan pada tahun yang sama. Seharusnya politik hukum yang digunakan adalah sama, namun seolah-olah terdapat perbedaan perlakuan atas barang milik negara dengan barang milik pribadi warga negara. OJK memahami hal tersebut sehingga mengeluarkan kebijakan yang serupa dengan mengakomodir konsep Kobet Hokmi dilakukan tanpa perlu proses legal administrasi. Namun, OJK tidak dalam kapasitasnya untuk mengesampingkan UUPA, sehingga kebijakan tersebut belum memadai untuk memberikan kepastian hukum terhadap peralihan hak milik atas tanah atau individu dalam transaksi di perbankan syariah. Terlebih, adanya putusan MK nomor 78 garing PUU 16 garing 2018 yang memperkuat penafsiran bahwa pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UPA adalah konstitusional dan memiliki penafsiran yang sangat jelas, yaitu pendaftaran adalah keharusan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dan praktiknya diperkuat oleh putusan MA nomor 312K garing PDT garing 2017 sehingga apa yang dapat menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama atas transaksi di perbankan syariah seperti yang dilakukan oleh negara dalam SBSN. Bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang SBSN diatur dalam undang-undang secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, bahwa antara keduanya berbeda secara sui generis. Hal ini menyebabkan lingkup keberlakuan penafsirannya adalah terbatas secara sui generis dalam ruang lingkup pengaturannya masing-masing. Jika hak manfaat hendak diterapkan juga dalam undang-undang perbankan syariah, maka diperlukan penafsiran dengan metode konstruksi hukum secara analogis. Metode konstruksi hukum secara analogis dilakukan dengan cara memperluas ekstensi dari SBSN yang memiliki kesamaan ciri dengan perbankan syariah. Baik SBSN dan perbankan syariah memiliki kesamaan ciri, yaitu sama-sama didasarkan kepada prinsip syariah, sehingga memiliki genus yang sama, yaitu ekonomi syariah. Dari genus yang sama, maka secara analogis hak manfaat dapat diterapkan juga di perbankan syariah. Metode penafsiran konstruksi hukum secara analogis secara sederhana tersebut memang terlihat dapat dilakukan. Namun sesungguhnya konsep hak manfaat sebagai turunan dari trust memiliki kompleksitas sendiri yang tidak serta-merta dapat diterapkan begitu saja.
Baik, saya kira 8.8 sampai dengan poin itu dianggap dibacakan karena sama kita juga ringkasannya sudah ada. Silakan ke poin 14 terakhir, silakan.
Oke, baik. Terkait ada judicial order dalam permohonan permohon, pemohon menggunakan pendekatan judicial activism untuk memprediksi konsekuensi-konsekuensi lain yang akan muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, di sisi lain, pemohon juga melihat pembatasan atau judicial restraint agar putusan Mahkamah tidak menciptakan norma-norma baru di luar kewenangannya. Pemohon memandang urgensi perubahan undang-undang perbankan syariah tidak dapat ditunda karena dapat menciptakan kepastian hukum baru ketika berhadapan dengan undang-undang lainnya. Mengingat putusan MK nomor 22 garing PU 15 garing 2017 serta pasal 73 ayat 3 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Maka pemohon memandang beralasan hukum untuk memberikan judicial order. Pada bagian petitum, sesuai saran dan nasihat majelis hakim, pemohon telah memperbaiki petitum dengan menggabungkan petitum 2 dan 4 serta petitum 3 dan 5 menjadi petitum 2, menyatakan kata peralihan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau lembaran negara nomor 104 tahun 1960 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah. Petitum 3 menyatakan frase serta sahnya peralihan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau lembaran negara nomor 104 tahun 1960 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah. Sesuai saran dan majelis hakim, pemohon juga telah menambahkan dalam petitum di petitum 5 memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia. Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan pemohon, tanda tangan pemohon, terima kasih.
Baik, terima kasih pada pemohon. Setelah kita dengarkan perbaikan yang telah disampaikan dan juga telah diserahkan pokok-pokok perbaikan ya pada majelis panel. Nah, sebelumnya kita cek dulu bukti yang diajukan ya dalam permohonan ini, yaitu bukti P1 sampai dengan P22.
Ya, benar ya.
Kita sahkan lebih dahulu. Baik, saudara pemohon, permohonan ini akan kita sampaikan dulu nanti ke rapat majelis lengkap atau RPH ya. Bagaimana nanti kelanjutan dari permohonan ini akan diberitahukan kepada saudara melalui kepaniteraan. Ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup ya? Ada yang mulia? Baiklah, karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia,